O se convocamos vos aquí, detrás vedes unha finca que necesita de maneira urgente unha rehabilitación. O que queremos informar é que o vindeiro luns, na Xunta de Goberno ordinaria, xa figura de feito na propia orde do día, o Goberno daremos licencia para a construción desta residencia promovida polo Grupo Vallesol, que supón un investimento en torno a 10 millóns de euros e que acabará con en torno a 120 plazas de unidades residenciales. Desta infografía, de unha maneira máis gráfica en que vai a consistir este edificio, que ten xa todos os informes favorables e que, como digo, terá licencia a partir do luns. Os que facedes seguimento da vida municipal do concello sabedes que neste barrio, que agradezco enormemente que nos acompañe a Asociación Veciñal, que está aí con nos facendo de reporteira, hai un empeño enorme de dar ese salto cualitativo, de máis alá de rehabilitar, tamén dinamizar, que ten que ser o reto de todos os investimentos que busquen pois que os barrios efectivamente estén ben conservados, pero tan importante como iso é que os barrios teñan actividade e teñan vida. Vallesol é unha empresa familiar. Interésame moito destacar este dato porque foi fundada por unha muller en 1979, Lola, que hoxe é socia ou presidenta de honor. Informaron esta mañá que, cando consensuei como quería que os presentara, que teñen previsto facer un acto aberto e convidando a todos os veciños, especialmente dirixidos por a súa asociación, un acto de colocación da primeira pedra. Sabedes que levamos traballando neste proxecto moito tempo. De feito, en algunha reunión que fixemos público cando tomaron a decisión de realmente adiantar neste proxecto, alguén me criticou que estábamos facendo política. E no fondo, aínda que no seu momento era unha crítica, eu hoxe creo que acabo demostrando que iso foi un piropo, porque esta sí que é a maneira de facer política, non? Resolvendo problemas e convertindo pois unha ruína nunha residencia que coide os nosos maiores. Todo iso é posible, por suposto, gracias ao traballo de todo o equipo. Acompáñanos Javier, que como sabedes é director xeral de urbanismo, que xunto con Cabarcos pois permiten que estes proxectos hoxe sexan realidade, e por suposto co traballo de todo o goberno, dos concelleiros, de María, que cada día, cada semana, facemos seguimento desas infraestructuras ou deses proxectos que si poden e deben ser transformadores. Neste caso, no barrio de Recatelo, tiñamos un compromiso cos veciños, que tamén fixeron un seguimento moi detallado, moi intenso e moi reivindicativo, como debe de ser, de que este solar deixara de ser un problema, que hoxe un problema non hai nada que explicar, porque a imaxen, desde logo, vale máis que mil palabras, e desexando todos que empecen esas obras, que, como digo, a partir do luns terán licencia, para poder pues, ver unha imaxen renovada, unha imaxen con vida. O edificio ten tamén no seu sótano unha disponibilidade de prazas de aparcadoiros, que tamén informo que estamos traballando cos seus promotores para poder optimizar ese uso, dado que tamén é certo que é unha necesidade no barrio.
De que maneira, perdón?
Pois con acordos, evidentemente, que nos marque a lei, pero ese uso compartido para que eses espazos que entenden. Decíame ainda esta mañá que os aparcamentos nas residencias están casi sempre vacíos, non? Entonces, buscar fórmulas de colaboración dentro da lei para optimizar eses espazos. Bueno, hoxe non ocultamos todos que estamos contentos, que isto que sexa o primeiro de moitos. Eu quero agradecer pues, a todas as persoas que sempre nos apoiaron, especialmente tamén quero agradecer ese equipo que facemos ca Asociación de Veciños, que sempre pon no centro pues, as necesidades do barrio. Intentamos non despistarnos, pero se fora o caso non nos deixarían tampouco. Salud.